Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio ganytojo žodžio laida ir šioje laidoje kalbiname Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, kuris yra sinodinio kelio Lietuvoje referentas. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Per amžius amen.
Taigi, sinodinio kelias vyskupijose, sinodinio kelio etapas kaip ir baigtas, tačiau popiežius Pranciškus spalio mėnesio intencijoje visai katalikų bažnyčiai primena bažnyčios siekį įgyvendinti sinodališkumą. Vis dėlto dar turbūt ir tas svarstymas apie sinodą ir apie bažnyčia vis dar tęsiasi ir turbūt yra tokių žmonių, kurie apie tai net niekur negirdėjo ir toj pačioj mūsų tėviniai Lietuvoje ir aišku kažkur kitur, kitose šalyse. Gal galėtumėte priminti, kas yra tas sinodas ir kodėl apie tai svarstome?
Na, tas sinodas yra graikų kalbos žodis, kuris reiškia ėjimą kartu, ėjimą tą pačią kryptimį. Ir sinodinė bažnyčia, kaip popiežius apibūdina, tai yra bažnyčia, kuri klausosi, kuri žino, kad įsiklausyti yra kur kas daugiau negu vien girdėti. Ir ypatingai popiežius ragina įsiklausyti į vieni kitų įvairovę ir atverti duris tiems, kurie yra už bažnyčios ribų. Galbūt jie yra kažkokie truputį kitokie, tad popiežius nori, kad ir jie būtų išgirsti. Žinoma, tos sinodinės diskusijos tai nėra tas pats, kai mes įsivaizduojame parlamentas būtų posėdis, kur ten dauguma tarsi priima įstatymus, mažuma turi paklusti, bet čia bažnyčioje, kad pagrindinis veikėjas visgi yra šventoji dvasia, todėl visi tie, kurie dalyvauja sinodinėme kelyje, visų pirma, meldžiasi, kviečiasi į šventąją dvasę, prašo jos pagalbos ir tada taip labai labai atsargiai, sakytume, delikačiai įsiklauso į viens kito nuomonę ir bando pasiekti tam tikro konsensuso. Man labai patiko, kai popiežius šį mėnesį skelbdamas mėnesių tokių apmąstymų apie sinodališkumą, jisai pasakė, kad bažnyčia turi tapti artumo bažnyčia, nes artumas yra Dievo stilius. Taigi tas Dievo artumas yra visiems mums labai reikalingas, o kad mes tikrai nepamirštume to sinodinio kelio, kurį jau nuėjome ir kurį dar toliau ir toliau einame, popiežius ir paskelbė šį mėnesį būtent vėl, kad grįžtume prie tų savo ištakų ir taptume sinodinę bažnyčią.
Tai buvo proga daugeliu žmonių susiburti į grupeles ir tiesiog kalbėtis apie tą keliavimą drauge ir apie bažnyčią, kokia ji yra. Kaip vertinat Lietuvoje tų grupelių veiklą, ar tai buvo formaliai susiburta, ar jos tikrai jose buvo tokių iniciatyvumo, ar buvo visiems sudarytos galimybės pasisakyti, bendrauti ir tikrai pasijusti kelio bendruomenę, kaip ir kadaise bažnyčia vadinosi keliu, visa krikščionybė vadinosi keliu iš pradžių, tai ar tame kelyje kas galėjo įsijungi?
Na, kiekvienoje parapijoje buvo kviečiama viešai prisijungti, dalyvauti, todėl manau, kad pakankamai daug buvo to viešumo ir to pakvietimo, bet žinoma, atėjo tie, kuriems rūpi jų parapijos gyvenimas, rūpi bažnyčios misija. Kitaip tariant, atėjo žmonės, kuriems galbūt skauda kažkas dėl bažnyčios ateities, dėl parapijos gyvavimo. O kad visi turėtų galimybę pasisakyti, tai buvo sukurta svetainė ir galima buvo savo nuomonės ir išvalgas pateikti internetu, tai ta galimybė taip pat nemažai žmonių pasinaudojo. Šiaip nenorėčiau apie sinodinės grupės parapijoje kalbėti vien tik būtuoju laiku, kaip apie praeitį, bet labai trokštu, kad tas pradėtas darbas ir ypač ta patirtis susirinkti, susėsti, trumpai pasimelsti, pasiklausyti švento rašto ištraukos ir po to kažkiek laiko tyloje apmastyti ir pareikšti savo įžvalgą. Aš nesakau nuomonę, nes nuomonė tai yra, kas iš manęs ateina. O įžvalga tai, ką mano širdį pažadino šventoji dvasia ir tas buvimas toje grupelėje. Gali taip atsitikti, kad tu ateisi su savo nuomonė, bet pasiklausysi šventojo rašto, pamastysi, pasiklausysi kitų brolių sesių ir išeisi visai kitaip, turėdamas jau nebe nuomonę savo, bet turėdamas įžvalgą, tą apšvietimą, kuris atėjo iš aukščiau.
Tai turbūt labai svarbu, kad nebūtų tik tai mano manimas, bet iš tiesų vat, žmonės lauktų tos dvasios tokio paskatinimo ir tikrai svarbu maldoj tą bendravimą praleisti. O jūs asmeniškai kas šiame procese nustebino, nudžiugino, nes vis tiek turbūt dalyvavote kažkokioje grupelėje arba tiesiog matėte iš įvairių bendruomenių, iš įvairių viskupijų ateinančią informaciją, įžvalgas, gal pasidalinkite?
Mane nustebino tai, kad grupelės labai tiksliai įvardino vietinės bažnyčios ar parapijos negalės. Ir bendruomeniškumo stoka, dvasininkų nutolimą nuo pasauliečių, pasauliečių nenorą prisimti atsakomybės parapijoje, komunikacijos tam tikrus trūkumus, kalbėjo apie skaidrumo bažnyčioje stoką ir kitus klausimus. Ir kadangi pažįstu bažnyčią ir parapijas iš vidaus, tai manau, kad čia tikrai šventoji dvasia labai puikiai suveikia per pasauliečius, per žmonės, kurie atviri dvasios dvelksmui ir tikrai dar kartą įvardino šituos trūkumus, nes mes visi norime labai tobulos bažnyčios, bet tobulos bendruomenės ar tobulos bažnyčios čia mes nepasieksime. Turime laukti tos naujosios Jeruzalės, kurie Viešpas mums iš dangaus duos. Tačiau sinodinis kelias parodė, kad mes keliaudami link tos naujosios Jeruzalės labai tiksliai ir taikliai įvardijame būtent tas naštas, kurios mums trukdo taip laisvai, linksmai pakeliai keliauti.
Na tai gerai, kad tos įžvalgos sutapo su jūsų matymu, tačiau tikisi turbūt žmonės, kad tai, kas išsakyta, į tai bus atsižvelgta, atkreiptas dėmesys ir kad vienos ar kitos problemos bus kažkaip sprendžiamos galbūt. Ar nemanote, kad gali kilti nusivylimas, kad išsakytos mintys, tos įžvalgos kažkaip taip ir liks galbūt išsakytomis ir nebus kažkokio sprendimo vienu ar kitu klausimu?
Na, nusivylimas tikrai kils, jei nebus bandoma įvardintų sunkumų įveikti. Nereikia pamiršti, kad sunkumus galima įveikti parapinės bendruomenės lygmenyje, nes daugelis įvardintų sunkumų tai tikrai nepriklauso nuo popiežiaus. Dažniausiai tai priklauso nuo parapijos tikinčiųjų, nuo pastoracinės tarybos, nuo pasauliečių ir jų klebono santykių ir bendradarbiavimo. Ir jeigu to santykio nėra, tai net ir popiežiaus enciklika išleista, jinai tikrai toje parapijoje tiesiog nieko nepakeis pozityvaus. Visi paskaitys, bet kartais tokie žmogiški faktoriai labai suveikia ir labai trukdo Kristaus žiniai toliau skverbtis į žmonių širdise. Tačiau labai svarbu, kad nelaukti to paskatinimo iš viršaus, bet patiems imtis iniciatyvos. Ir labai svarbu, kad tai vyktų kartu su dvasininkais, aptarti, kokius išsakytus lūkesčius galima būtų įgyvendinti. Nes čia jau beveik anekdotinė tokia situacija, kad žmonės pradėjo skūstis, jog negirdi pamokslo, nes ten kažkas įgarsinimas prastas ar kažkokios kolonėlės pirpė burbė ir negirdi, tai po savaitės jau klebonas apie tai sužinojęs, pasikvietė meistrą, ten kažką laidus pakeitė ir žiūrėk, visi viską išgirdo. Ir galbūt pagalvojo parapiečiai, va matai popiežius, išgirdo mūsų skundą ir iš karto atsiliepė. Tai vat yra nemažai tokių skundų ar tokių įžvalgų, kurios tikrai yra spręstinos čia ir dabar ir spręstinos kalbantis, bendradarbiaujant, įvardinant labai tiksliai, kas yra dar netobula ir ką mes galėtume dar pataisyti.
Jūs minėjote, kad apie tas sinodines grupelės reikėtų kalbėti ne būtuoju laiku, bet tokiu esamuoju laiku, kad jų veikla dar tęsiasi. Tai kaip galima pasakyti, kad tos grupelės dar tęsiasi? Ar yra tokių grupelių, kurios štai susibūrė to sinodo reikalu, o dabar vis dar jos susitinka, galbūt melstis, galbūt kokiai karitatyviniai veiklai ar kam kitam bažnyčioje talkininkauti?
Didelės ir visą apimančios informacijos to klausimu neturiu, tačiau žinau, kad mano vyskupijoje, Telšių vyskupijoje Kiek žinau, vienoje parapijoje jau buvo susirinkusi sinodinė grupelė, susitiko ir kalbėjo apie tai, kaip galėtų pakeisti parapijos veidą, ką galėtų padaryti, matant tam tikrus trūkumus ir atsiliepiant į išsakytus lūkesčius. Ir kiek žinau, pagal sinodinio kelio visą procesą, tai dabar jau nuo mūsų visos Lietuvos bažnyčios išvalgos ta santrauka yra pateikta svarstyti žemyninėme lygmenyje, tai yra Europos lygmenyje, ir turėtume artimiausių metų gauti vėl tam tikrą tokį darbo dokumentą, lotiniškai jis vadinasi instrumentum laboris, tai yra tam tikrą tekstą, kurį mes vėl galėtume perskaityti ir pateikti tam tikrus savo įžvalgų. Ir tas tekstas jau lies ne vien tik mūsų Lietuvos bažnyčią, bet iš visos Europos žemyno bažnyčių yra gautos tos įžvalgos, įžvalgų santrauka. Ir būtent vyskupai, teologai ir pasauliečiai turėjo dabar labai stipriai padirbėti, kad paruošti būtent svarbiausių dalykų arba tų klausimų, kurie nuolat pasikartoja, būtent dar vieną santrauką, kuri vėl bus mums pristatyta ir bus galimybė vėl susipažinti ir pateikti savo nuomonę. Tai yra, sakytume, dabar grupelių besirenkančių parapijose užduotis yra iš vienos pusės bandyti įgyvendinti ir apsvarstyti, kaip būtų galima įgyvendinti tuos lūkesčius, kurie išsakyti, bet iš kitos pusės, kai jau gausime tą žemyninę paruoštą santrauką, su ją irgi susipažinti ir galbūt taip pat galima bus pateikti tam tikrus savo įžvalgų, gal kažką papildyti, nors žinoma, čia jau tas procesas yra toks, na, labai viską apimantis ir labai tikrai nepaprastai didelis darbas. Tai bet kokiu atveju mums yra svarbu visiems, kaip toliau vyksta sinodinis procesas, nes po metų Romoje rinksis vyskupai sinodą, bet iki to laiko dar turime nueiti dar pakankamai ilgą kelią.
Ar galima sakyti, kad šis sinodinis procesas keičia kažkaip bažnyčią ir jeigu keičia, tai į kurią pusę, ar čia daugiau tos tokios įžvalgų prasme gaunama informacijos, ar kaip kitaip tokio bendravimo daugiau išmokstama komunikuoti, ar kaip kitaip?
Na, bažnyčia tikrai tampa sinodinė, nes joje bendrai geriausio tikėjimo įgyvendinimo kelio kartu ieško ir pasauliečiai, ir dvasininkai. Ir aš turiu vilties, kad tai labai suaktyvins parapijos, ypač pastoracinių bei ekonominių tarybų veiklą, o tose parapijose, kurios tų tarybų dar neturėjo, jos bus įkurtos, tiesiog įsikurs, nes pakankamai geras pagrindas tam jau yra padarytas. Nes parapija tai yra tikinčiųjų bendruomenė su kunigu prieš akį, bet tai nereiškia, kad bendruomenės nariai tarsi yra mažesnės vertės ar kažkaip jų niekas neišklauso, jų nuomonė neatsiliepia. Tai būtent popiežius pradėdamas sinodinį kelią kaip tik labai nori, kad tas procesas pakeistų bažnyčios veidą, kad taptume labiau bendruomenišką bažnyčią. Išgyventume didesnę bendrystę tarp dvasininkų ir pasauliečių. Ir aš manau, kad tai po truputį bus įgyvendinta.
Gal turite kokios informacijos, kaip tie sinodiniai susitikimai vyksta ir kituose kraštuose?
Truputėlį nustebau, perskaitęs kai kuriuos atsiliepimus iš Prancūzijos bažnyčios, dar iš vienos kitos Europos bažnyčios, kad problemos arba tam tikri lūkesčiai, kurie buvo įvardinti, tai jie yra labai panašūs ir beveik nesiskiria nuo lietuviškų aktualijų. O pasirodo, kad ypatingai bendruomeniškumo trūkumas, tai praktiškai visose kraštuose, visose šalyse jis tikrai yra tema numeris vienas. O tai reiškia, kad bažnyčioje tikrai veikia šventoji dvasia, kuris skatina žmonės iškelti svarbiausius dalykus. Žinoma, visai kitaip sinodinis kelias vyksta Vokietijos katalikų bažnyčioje, nes jie pradėjo anksčiau ir dar popiežius net nebuvo pradėjęs šio sinodinio kelio, todėl jie buvo sugalvoję ir vadovaujasi kita metodika. ten diskutuoja ne parapijos, bet tokius didžiulius forumus yra kviečiami teologai, parapijų, religinių organizacijų atstovai ir kai kurie atstovai, ypač kurie atstovauja labiau tokias liberalesnės, sakytume, tikinčiųjų sąjungas, tai jie kelia tokius radikalius klausimus, kurie ne visiems yra priimtini, tačiau labai dažnai ir mūsų žiniasklaida, netgi katalikiška, tik apie tuos klausimus ir kalba, tarsi daugiau niekas nerūpėtų vokiečių bažnyčiai, bet ir taip pateikia truputį na, klaidingą tokį vaizdą. Tačiau per paskutinį susitikimą Vokietijos sinodiniame kelyje nemažai krikščioniškoj moraliai prieštaraujančių klausimų buvo atmesta, nepriimta. Taigi ir ten veikia Dievo dvasia ir nepaisant to, kad tas kelias vokiečių katalikams yra truputį sunkesnis, nes jie vadovaujasi kitokią metodiką ir kitaip tą dalyką daro, bet vis tiek yra tam tikrų gražių dalykų, nes matosi, kad per tuos forumus, per tuos didžiuosius susirinkimus, kuomet yra balsuojama už kažkokias rezoliucijas, kad krikščioniškai moraliai prieštaraujantis klausimai lieka taip nuo šaly, lieka nepatvirtinti, atmesti.
Na, minėjote, kad bendruomeniškumas yra iššūkis daugelyje kraštų, daugelyje parapijų. Čia Lietuvoje tenka pastebėti tokį dalyką, kad štai tos bendruomenės parapijose, kuriuose kunigas atvyksta tik sekmadieniais, gal yra labiau atsakingos, labiau susitelkę ir tokios iniciatyvesnės, ar jūs nepastebite to, pavyzdžiui, Žemaitijoje?
Matyt, būsiu nostalgiškas, bet kai buvau klebono Aukštadvaryje, teko aptarnauti ir mažytę Vytautavos parapiją. Tuomet irgi savo kailiu patyriau, kad aptarnaujamoje parapijoje žmonės jaučia didesnę atsakomybę už bažnyčią. Jie žino, kad klebonas neprivažinės kiekvieną dieną kažko ten pašluoti, pagriebti ar nušienauti. Tai jie patys susorganizuodavo ir žolės pjovimą, ir lapų grėbimą, ir bažnyčios tvarkymą bei pošimą. O toje parapijoje, kur gyvenau, ten be klebono nurodymo nieko tokio ir nevyko. Tai aš manau, kad tikrai tas toks požiūris yra gajus ir dabar, kad mato, jeigu yra kunigai, tai kunigai turi viską daryti, visko rūpintis, pasauliečiai tarsi atsitraukia. Bet ypatingai dabar, kai išgyvename tokį laikmetį, kad parapijose mažose ir žmonių mažėja, ir žinoma, ir kunigų mažėja, vis daugiau parapijų tampa aptarnaujamomis, tai labai yra naudinga iš naujo atrasti tą tokį pasauliečio, sakytume, bažnyčioje statusą, kad pasaulietis yra tas, kuris taip pat atsakingas už bažnyčios misiją, o konkrečiai už savo tą mažytę kaimo bažnytkaimio parapiją. Todėl manau, kad ir tas sinodinis kelias truputį tą pasauliečio sąmonę pažadins. Daugiau tokių įgalins, kaip yra tas gražus žodis, duos galios tokios būti aktyviems. Nes popiežius Pranciškus va prieš keletą metų turėjome mes tą misijų mėnesį, buvo paskelbtas, kur labai aktyviai mes visi svarstėme apie bažnyčios misiją, kad aš esu misija ir tu esi misija ir mes esame atsakingi už bažnyčią. Tai Dievo tauta tiesiog reikalauja, kad kiekvienas jos narys būtų gyvas narys ir prisidėtų prie bažnyčios misijos.
Turbūt tos bažnyčios misijos tiek mieste, tiek kaime truputėlį gal ir skiriasi, nes žmonės kaime labiau vieni kitus pažįsta, mieste tokio daugiau anonimiškumo, turbūt ir tas bendruomeniškumas turėtų būti skirtingai ugdomas tiek mieste, tiek kaime ir strategijos taikomos skirtingos. Ką jūs apie tai pasakysite?
Pagrindinė strategija slypi žmogaus širdyje. Svarbus yra du judesiai. Pirmiausia, ar sugebu priimti pagalbą iš artimo ir antras judesys, ar aš esu pasiruošęs atsiverti kitam ir suteikti patarnavimą. Be šių dviejų judesių neįmanoma kalbėti apie kokį nors ten bendruomeniškumą. Tad matome, kad ir Dievas visų pirma mums yra bendruomeniškas, nes nusižeminęs priima iš žmogaus patarnavimus, o taip pat ir pats tarnauja išganomąją tarnystę. Galbūt mieste ir kaime jaukas bendruomeniškumui gali būti kiek skirtingas. nors sunku pasakyti. Negalime kaimo vietovėje gyvenantiems žmonėms prikabinti kokios nors etiketės, nes anksčiau kaime gyvendavo daugiau žemdirbiai, o mieste darbininkai ir inteligentai. Bet dabar tai visiškai netinka, nes dabartinis kaimas yra visiškai kitoks negu praėjusiame amžiuje. Tenka tik apgailestauti, kad kaimo vietovėse gyventojų amžius yra didesnis, todėl bendruomeniškumas yra labiau nukreiptas į aplankymą, pasidomėjimą sveikata, į bandymą aktyviau žmogų jungti į veiklas, kad vienatvė taip nekankintų. O miesto žmonės, jie turi daugiau galimybių, tačiau parapija jiems gali pasiūlyti įvairių dvasinio gyvenimo programų, pavyzdžiui, Biblijos skaitimas, maldos grupės, ar ten dalyvavimas chore, savanorystė ir kitos veiklos. Tačiau manau, kad ir miestas, ir kaimas šiandien yra labai vienodas ir tie metodai gali būti labai panašus.
Na gal galite be savo aptarnautos Vytautavos parapijos pasidalinti ir kokiom kitom sėkmės istorijom, kur štai pavyko kunigui ar ten kokiam aktyvesniam bendruomenės nariui išjudinti žmonės ir tikrai ugdyti tą bendruomenę, nors kita vertus po tuo žodžiu bendruomenį neretai paslėpiamos ir tos formalios grupelės ir tokie atsitiktinai susitelkę žmonės, tarp kurių nėra jokių tokių gilesnių ryšių. Tai žodžiu gal pasidalinkit kokią sėkmės istoriją ar iškai Šedorių viskupijos, kur kadaise tarnavote, ar iš Telšių viskupijos, kurią dabar labai gerai pažįstate.
Na, kuomet jau sinodinis kelias ėjo į pabaigą, jau buvo išvalgos renkamos, tai turėjom su dekanais tokią apžvalgą ir labai noriai klausiausi kiekvieno dekano, kuris turi tokią išsamesnį informaciją iš savo dekanato parapijų. Tai buvo tokių liudijimų, jog pradžioje viskas nepaprastai sunku buvo. Pavyzdžiui, susirenka žmonės, susėda ir kartu ten klebonas bando judinti, diskutuoti, niekas nesiriša. Tada jau kaip ir užbaigia oficialiai susitikimą, pakviečia visus prie arbatėlės, na prie arbatėlės kažkaip žmonės apšyla ir tada pradeda diskutuoti. Tai tada klebonas sako sekretoriui, trauk užrašus ir konspektuok, ką sako, nes va čia dabar prasideda sinodinis kelias. Ten maždaug žiūrėjom viens į kitą įsigandę, mykėm, gimdėm kokią mintį ir nelabai kas gavus. O štai čia jau dabar vyksta sinodinis kelias. Tai, sakytume, toks įdomus nuotykis yra, tačiau sėkmės istorija galėtų būti tuomet, kai žmonės ateina į bažnyčią ne dėl to, kad parapijoje kažkas aktyvaus vyksta, bet dėl Dievo garbinimo. Juk visa bažnyčios veikla, tai ar tai karitas, ar chorai, ar Biblijos rateliai, viskas yra skirta tam, kad vestų į patį bažnyčios centrą, į Eucharistijos šventimą. O kai žmogus atranda Eucharistiją kaip šaltinį šventasias mišes, iš kurio viskas kyla, ir kaip į centrą, į kurį viskas veda, tuomet tai yra pati geriausia sėkmės istorija, nes jokios veiklos ar aktyvizmas tiesiog to negali pakeisti. Taigi labai norėjusi ir norisi, kad tie susibūrimai tai nebūtų tik tokie pasišnekėjimai apie kažką, apie bažnyčią, kai kas labiau supranta apie kažneką, kai kas mažai turi žinių ir sunku diskutuoti, įsijungti, tačiau vis tiek svarbiausias dalykas sėkmė, kad tai vestų link Dievo garbinimo. Tuomet tas sinodinis kelias pasieks savo tikslą.
Dar toks vienas aspektas, kuris pažymėtas ir popiežiaus intencijoje spalio mėnesį, tai yra solidarumas ir turbūt tai apsprendžia, apibūdina bendruomenę, kad nėra tai kažkoks tik tai tikslas iškeltas ir mes tą tikslą bet kokią kainą įgyvendiname, bet yra ir tas toks žmonių tarpusavio solidarumas, ypač solidarumas su tais vargstančiais, vienišai žmonėm, pažeidžiamaisiais ir jų tą vertę pabrėžiant. Tai galbūt ir apie tai galime tarti keletą žodžių, kaip bažnyčiai pavyksta puoselėti solidarumą, nes į tai kviečia ir popiežius, ir aišku pats Kristus savo mokymu.
Solidarumas tai visų pirma žvelgimas viena kryptimi ir siekimas bendrų tikslų. Klasikinis pavyzdys tam tai Kristaus palyginimas apie gerąjį samarietį. Mes dedame visas pastangas, kad žmonės nesielgtų taip, kaip palyginime darė kunigas ir levitas. kurie praėjo kitą kelio pusę. Pamatė žmogų, kuriam reikia pagalbos. Solidarumo ugdymas visų pirma remiasi tuo, kad visi esame didžiulės žmonijos šeimos nariais. Todėl tik bendrai spręsdami svarbius klausimus galėsime išlikti. Ir popiežius Pranciškus pats parodė tam tikrą pavyzdį, nes labai aiškiai pradėjo kalbėti apie ekologinės problemas ir sakė, kad tai ne vien tik ūkio reikalai, bet tai yra taip pat ir dvasinė kokybė, ekologija ir kviečia į ekologinį atsivertimą ir tai ypač dabar ryšku, kai vyksta Ukrainoje karas, tai kad visi mes esame tikrai žmonijos šeimos nariais ir jau nėra sienų praktiškai, nes nesvarbu, kad jos geografiškai ir politiškai yra, tačiau kas vienoje pasaulio dalyje vyksta, tai kitoje aidi gan stipriai ir garsiai. Taigi mums tikrai tada reikalinga irgi vienytis ir kaip į tas bendras problemas atsakas ir yra būtent solidarumas.
Paminėjote ukrainiečius, kuriuos daugelis bendruomenių priima kaip brolius, kaip šeimos narius, apgyvendina ir vienuolynuose, ir parapijose, ir net savo namuose. Gal galėtumėte papasakoti, kaip Telšių vyskupijoje priimami karo pabėgėliai, kaip sekasi, ar žmonės tikrai nori šitą iniciatyvą pasiryšta?
Tai aktyviai veikia Caritas, kuris jautrina visuomenę, parodydamas, pristatydamas tam tikrus poreikius tų pabėgėlių, karo pabėgėlių. Kai kurios parapijos turėjo galimybės priimti karo pabėgėlius, tai juos ir priėmė. Telšiuose mes neturėjome tinkamo pastato priimti pabėgėlius, tačiau su gerų žmonių pagalba pavyko įrengti kelis butus, negyvenamąją ilgai stovėjusiame tuščiame pastate ir dar Liepos mėnesį priėmėme dvi gausias šeimas, kurių niekas kitas nenorėjo, tiesiog negalėjo priimti, nes viena šeima iš 10 asmenų susideda, kita iš 6, taigi 16 asmenų šiuo metu gyvena. Tačiau tą linkmę dirbame ir toliau ir artimiausių metų priimsime dar kelias šeimas apsigyventi savo patalpose Telšiuose. Tai iš tiesų kiekviena parapija, religinė bendruomenė ir vienuolynas tą klausimą sprendžia pagal savo galimybes, nes yra parapijų, kurios neturi jokios galimybės priimti, yra parapijų, kurios turi pastatų, tačiau jie yra tokios apverktinos būklės, kad juose tiesiog negalima pasiūlyti apgyvendinimo galimybės, tačiau yra parapijų, kurios ir yra priėmusios pabėgėlius.
Turbūt, pavyzdžiui, tokiai Klaipėdai gal lengviau priimti pabėgėlius, nes ten ir galimybių daugiau, ir gal žmonėms darbą lengviau susirasti ir tiesiog taip bent laikinai integruotis į šitą visuomenę.
Klaipėdoje žmonėms tai galbūt ir yra daugiau galimybių, bet mūsų parapijos, jos yra visos naujai susikūrusios ir visos besikūriančios ir besistatančios, todėl atliekamų pastatų, kad galėtų būtent į bažnyčios pastatus priimti, tai būtent Klaipėdoje ir nėra galimybių, bet ten yra labai stiprus Caritas, kuris tikrai veikia krikščionių bendruomenėse ir visuomeniai bendradarbiaudamas su savivaldybe, kitomis institucijomis ir padeda tiek, kiek gali pabėgėliams.
Čia priimti iš kito krašto atvykusių žmonės solidarumo ženklas, bet ir tam tikras broliškumas, bet turbūt tai yra nemažas iššūkis ir turbūt visais laikais buvo sunku parodyti tą broliškumą, artimo meilę tiems, kurie nėra mano šeimos nariai, kurie yra tokie tolimi. Na, galbūt galėtume pasvarstyti apie tas priežastis, kodėl mums sunku būti broliais vieni kitiems.
Apie tą sunkumą kalba ir Biblija. Kas nužudė Abelį? Jo brolis. Kas pardavė į vergiją Juozapą? Jo broliai. Kas nebuvo patenkintas sūnaus palaidūno sugrįžimu? Jo brolis. Taigi, matot, biblinė tiesa yra tai, kad broliai dažnai nebūna broliais. Bet ir vėl Kristus parodė mums didžiulį broliškumą, parodė savo meilę ant kryžiaus, nes mus pamilo tuomet, kai mes buvome Dievui ne broliai, bet buvome priešai, buvome nutolę nuo Dievo. Taigi matot, kaip meilė keičia žmonės. Tad dėl Dievo meilės ir labai tolimas mums žmogus tikrai gali tapti artimesnis netgi už brolį. Taigi Dievo meilė viską keičia, nes net ir Biblijoje matome yra visai kita nuotaika pavaizduota, nes veikia ir ta niekšybės paslaptis. Tačiau Kristuje mes iš naujo vėl atrandame tą visos žmonijos broliškumą ir seseriškumą.
Aišku, mums broliai ne tik tie, kurie yra kraujo broliai, giminės, mūsų pažįstami ir timieji tokie, bet ir tikintis Kristų, bet ir tie, kurie toli nuo bažnyčios. Ir turbūt čia ir viskupų, ir kunigų, gal ir daugelių tikinčiųjų toks uždavinys yra ir svajonė, ir svarstymai, kaip telkti tuos žmonės, kurie jaučiasi svetimi bažnyčioje, kurie ateina abejodami, arba juos atvaro artimieji, ar ten laidotuvių apeigos, kurios va, nori, nenori, tiesiog atgina bažnyčio, nes nepatogu. Patogu likti šventoriuje, jeigu ten ypatingai žmogus ir krikštytas, ar turėjęs vaikystį religinių patirčių, tai jis ateina bažnyčion, bet jo širdis tarsi lieka kažkur automobilį šventoriuje. Kaip reikėtų štai telkti ir tokio broliškumo parodyti tiem žmonėms, kurie va, toli nuo mūsų tikėjimo yra, nuo mūsų praktikų?
Na visų pirma, reikėtų pareikšti užuojautą tiems žmonėms, kad jiems tenka taip kankintis bažnyčioje dėl to, kad kažkas juos ten atvarė. Tačiau kartais labai naudinga organizuoti tokius susitikimus nepažįstantiems bažnyčios. Ten būtų žmonės supažindinami su labai turtinga krikščioniška simbolika, tradicija. Teko patirti, kad žmonės tiesiog nustebę buvo, kai išgirdo apie tai, kodėl bažnyčia yra atsukta į rytus, kokią dvasinę reikšmę turi įvairios architektūrinės detalės, pavyzdžiui, arka, kuri reiškia Dievo apreiškimą, atsiverimą, nes ko nepažįsti, tu tiesiog negali pamilti. Tad bažnyčiai, manau, reikia labiau investuoti į pažinimą, į tokį, sakytume, žmonių, kurie visiškai nėra bažnyčios žmonės, supažindinimą su pačia bažnyčia. Aš atsimenu, teko man pamokyti vieną muzikos mokytoją, groti vargonais, gėdoti giesmes, jisai buvo visiškai netikintis. Po to jis man vieną kartą klausė, sako, giesmės žodžiai, tada dar nebuvo kopijavimo aparatų, ranka buvo rašytas ir ten buvo žodis tabernakulis. Jisai sako, ar yra toks žodis, kas čia toks, aš nežinau. Jis pradėjo gėdoti ir pats susimėti, galvoja, gal ten kažkas tai praleista, kažkas klaidingai surašyta. Tai aš paaiškinau, kad tabernakulis tai yra tas namelis, kuriame saugoma šventoji komunija, švenčiausias sakramentas ir kad tai yra toksai tikrai žodis yra ir kad jis gali drąsiai bažnyčioje gėdoti giesmėje. Tai man tiesiog parodė, kad tai, kas tikintiesiems atrodo savaime suprantama, tiem žmonėms yra labai sunku priimti ir reikia tiesiog laiko, reikia tokio švelnaus įvado į tos slėpti.
Bet turbūt reikia sugalvoti pretekstą, kaip pavyzdžiui, tuos mokytojus atvilioti į bažnyčią, ar čia pavyzdžiui, muzikos mokytojams ekskursiją paruošti ir va, pamokyti, parodyti, supažindinti su vargonais, ar kaip kitaip dažnai, va, turbūt ir kunigams, ir pasauliečiams trūksta tos formalios priežasties, kaip man prieiti prie to toli nuo Dievo esančio žmogaus ir pradėti va, tą kalbą, nes jeigu ta priežastis labai rimta, kaip pat ir jūsų pavyzdį, muzikos mokytoja išmokyti vargonais, tai jam gal toks ir profesinis interesas yra ir šiaip susidomėjimas ir tada iš to gali tikrai graži draugystė išsivystyti, bet turbūt sunku mums sugalvoti arba pastebėti tas formalias priežastis, kurios mus paskatintų tam ar ne taip.
Mūsų krašte dar dažnai kleboną kviečia į įvairiausius renginius. Į mokyklą, į bendruomenę, dar kur nors. Ir klebonas gali tiesiog pasakyti, štai aš pas jūs atėjau, apsilankiau jūsų renginį, dabar kviečiu jūsų mokyklos mokytojus į ekskursiją po bažnyčią. Kviečiu ateiti sutartų laiku ir tada tikrai jau mandagumas tiesiog skatins ir kvies, kad klebonas pas mus atėjo ir mes ateikim pas kleboną, nes klebonas kviečia.
Na va, tai čia tokių idėjų mes, kaip sakant, padovanojame mūsų klausytojams, kurie galėtų va, prisidėti prie va, to dialogo su toli esančiais žmonėmis. Tačiau tam dialogui turbūt dažnai trukdo toks pasitaikanti žmonių vartotojiškas požiūris ir į bažnyčią, ir į tikėjimą. Dažnai žmonės ateina, kad turėtų kažkokios naudos, kad kažką gautų, arba pavyzdžiui, užsakė mišes, tai tada turi būti taip ir ne kitaip, o visa kita nėra reikšminga toks vartotojiškas požiūris. požiūris dažnai turbūt ir tą kunigo iniciatyvą gesina ir tų tikinčių žmonių tokį ūpą numuša. Žmonės dažnai vat, mano, kad auką palikau ir daugiau prie manęs prašom nekipti, nekviesti nei kokį būrelį, nei ratelį, nei kokią grupelę. Ir čia maždaug jau mes atsiskaitėm ir dabar iki kitų metų geriausiu atveju pasimatysim kitais metais, kai vėl bus metinės ar kokia kita proga. Gal šitai reikėtų kažkaip klibinti bažnyčiai, surasti būdą, kaip prakalbinti tuos žmonės, ką manot?
Pati didžiausia nelaimė yra tai, kad mes ir žmonės norime naudoti, vartoti toje vartotiškoje visuomenėje patys būdami. Sinodinio kelio santraukoje vienas svarbiausių vietų užima skyrius apie atsivertimą, tai yra apie mąstymo krypties pakeitimą. Nes kai Dievo malonė paliečia žmogaus širdį, tuomet keičiasi vertybės ir atsigrėžiama į žmogų, pripažįstant jo kilnumą ir orumą. Šiaip tai daiktus reikia vartoti, o žmonės mylėti, bet ne atvirkščiai. Ir aš manau, tas pakvietimas į bažnyčią, pakvietimas įsijungti, jisai prašnekina tuos, kurie tikrai yra atviri tam atsivertimai, atviri naujai pradžiai. Žinoma, jau čia tokį kraštutinį neigiamą pavyzdį pasakei, kad tik mišes užsako, bet daugiau nieko nenori turėti, tai net ir Dievui sunku į tokio žmogaus širdį prisibelsti, bet jis beldžiasi, tai reiškia ir mums reikia nenuleisti rankų ir bandyti, bet centrinė šis visgi ir sinodinio kelio, ir šios problemos sprendime yra būtent siekti atsivertimo žmogaus, kad Dievas prašnekintų ir tada žmogus tiesiog atranda naują gyvenimą, tokį praturtinimą, visiškai naują gyvenimą, sakytume, lygmenį, naują dimensiją.
Bet tas atsivertimas, kaip ta tikėjimo dovana tokia yra tarsi Dievo prerogatyva, tai kartais toks ir klausimas atrodo, kad Dievas galbūt kažko dar delsia, nesuteikia tos dovanos, nes atrodo taip viskas kalba, va, tam žmogui turėtų kalbėti ir va, žmogau, imk ir atsiklaupk, imk ir pasakyk, Dieve, myliu tave, Dieve, atleisk, Dieve, noriu tave pažinti, atrodo, kodėl tas žmogus taip nesako, o kitas atrodo lygioj vietų, nei čia kas buvo, nei čia kokios sąlygos susidarė, o žiūrėkėjimė ir atsivėrė, tai gal tai yra tikrai malonės laikas, tas atsivertimas, malonės dovana žmogui, o ne čia mūsų pastangų vaisius, gal Dievas tiesiog kurį laiką mūsų užkietina?
Na ir taip, nes malonė, jinai įgauna konkretų pavidalą ir per žmonės, nes dažnai tie atsivertę žmonės pasakoja, kad būna ir taip, kad juos kažkas pakviečia kažkur ateiti ar gėdoti bažnyčios chorą, bet begėdodami jie išklauso vieną kitą pamokslą, po to kažkas tai įvyksta jų žmonių širdise ir žiūrėk, ateina tikrai ta didžiulė atsivertimo malonė. Taigi Dievas veikia tiesiogiai, tai yra ir jo pirmumas, jo prerogatyva. Tačiau ir mes, mums taip pat rūpi, kad žmogus atrastų tą atnaujintą gyvenimą. Negalime būti egoistais, kad mes štai tikime, mums čia labai gerai, sprendžiame su Dievu savo visus sunkumus ir džiaugiamės gyvenime tikėjime, o kiti ten tegul pražūsta, tegul kankinasi savo problemose, abejonėse. Ne, tikrai taip nėra ir mes turime būti atviri ir Dievo veikimui ir kartu galvoti, kaip pasidalinti tuo turtu, tuo lobiu, ką nešiojame savo širdyje su kitais mūsų broliais ir seserimis.
Taip, nes bažnyčia tai bendruomenė ir keliaujame visi drauge, kaip sakoma, į dangų nukeliausim tik visi kartu. Taigi, ačiū, mielas ganytojau, kad skyrėte laiką Marijos radio klausytojams. Mėly Marijos radio klausytojai, ką tik kalbėjome su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi, kuris yra sinodinio kelio Lietuvoje referentas. Kalbėjomės apie sinodą, kuris intensyviai vyko Lietuvoje, bet ir dabar dar tos grupelės gali rinktis ir įvairiais būdais galime dalyvauti ir keisti, atnaujinti bažnyčią. Tam ir kviečiame jūs būti aktyviais savo bendruomenių kūrėjais, bendra darbiais, talkininkais ir bažnyčios misijos tokiais papildytojais, įvykdytojais. Šioje laidoje vyskupą Algirdą Jurevičių kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Linkiu, kad kelias, bažnyčios kelias būtų kūrybingas. Ačiū, sudie.
Sudie.